Fidel Castro alikuwa kiongozi shupavu, jasiri, mtetezi wa wanyonge na kikubwa zaidi alikuwa msemaji wa dunia ya tatu hususan nchi za Afrika kutokana na wazi na kutomuogopa yeyote. Hayo yamejitokeza katika mahojiano maalum kuhusu mchango wa kiongozi huyo kwa Afrika na kwenye Umoja wa Mataifa baina ya Flora Nducha na Dr. Salim Ahmed Salim.
Kamoja ya matukio yaliyotokea hivi karibuni wiki chache zilizopita ni kifo cha kiongozi wa muda mrefu nchini Cuba, Fidel Castro. Unafikiri kwa upande wa ushirikiano baina ya Cuba na Afrika, Castro atakumbukwa vipi?
Fidel Castro atakumbukwa kama kiongozi mmoja ambaye kwanza alikuwa amejihusisha na alikuwa na hisia juu ya Afrika. Ni kiongozi ambaye kwa kweli kifo chake kimeacha pengo kubwa, na hakika kwamba takriban Afrika nzima, with exception ya moja au mbili, hakuna hata mmoja ambaye kwa kweli hakusikitika na kifo hicho. Castro alikuwa ni kiongozi mmoja ambaye kwa kweli aliheshimika sana kama rais. Heshima hii inatokana na kwamba alikuwa ni kiongozi sio maneno tu, kiongozi wa vitendo. Cuba ilikuwa tayari kusaidia hasa zile nchi ambazo zilikuwa bado zinapigania kupambana na ubaguzi wa rangi, kupambana na dhuluma zinazofanyika Afrika Kusini. Alipendeza na kupendwa katika bara letu. Lakini si hivyo tu, ni kiongozi ambaye kwa kweli kabisa alionyesha kwa vitendo nia yake ya kuendelea kuunga mkono na kushirikiana na nchi za Afrika.
Hiyo ni kwa upande wa Afrika. Sasa labda tuangalie kwenye upande wa Umoja wa Mataifa. Wakati ule pia wewe ukiwa balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, unaweza kutueleza unakumbuka yapi? Hasa ukiangalia uhusiano uliokuwa baina ya Umoja wa Mataifa na Cuba, lakini vile vile mchango wake Fidel Castro kwenye Umoja wa Mataifa.
Ukitaka kuzingatia uhusiano wa mchango wa Castro katika Umoja wa Mataifa, lazima kwanza useme sehemu gani unazungumzia, kwa sababu Cuba ilikuwa iko katika sehemu mbalimbali, na ilikuwa ni nchi moja ambayo kwa kweli ilikuwa ni wanaita watu active, iko siku zote iko katika harakati, wakati wote ilikuwa imejihusisha katika mambo ambayo kwa maoni yao inahusu maslahi yao, lakini pia inahusu maslahi ya dunia ya tatu. Kwa hiyo Cuba ingawa nchi ndogo, lakini kwa uzito kwa namna yake Umoja wa Mataifa ilipendeza. Wajumbe wengi wa Umoja wa Mataifa walikuwa na heshima, wajumbe wengi walikuwa na shirikiana nayo. Na ni kweli kabisa kwamba kuna nchi ambazo zikiwa na Cuba kama ni haifai na kadhalika, lakini hizo nchi ni chache na zina sababu zao. Kwa maoni yangu, Umoja wa Mataifa imempoteza kiongozi maarufu, kiongozi ambaye amedhihirisha kwa vitendo vyake kama ni mtu ambaye anachukua mambo ya haki za binadamu, haki za kupambana na ukoloni, haki za kuhakikisha kwamba maisha ya watu wetu yanakuwa yanaboreshwa. Yeye alikuwa ni mwalika wao.
Lakini pia uongozi wake Castro umekosolewa sana, hasa wakisema alikuwa akiongoza hilo taifa kwa mkono wa chuma, maisha ya watu yalikuwa duni wakati wa utawala wake.
Unajua Waswahili wanasema anaita kutukana hakuchaguli tusi. Kwa hiyo hawa wakubwa wanapokaa na kumshutumu Cuba kwamba ilikuwa dikteta, ilikuwa ukiendeshwa kwa mkono wa chuma, ni maoni yao tu. Sisemi kwa Cuba ilikuwa ni nchi ya kidemokrasi kwa maana ya demokrasia ya nchi za magharibi, lakini kusema kweli Cuba ilifanya mengi sana ambayo yamependeza na kweli yamesaidia katika bara letu. Mimi mwenyewe nitakusema tu, kwa mfano mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya koloni, kamati ya kuongoza wa koloni ya Umoja wa Mataifa, ikiitwa Committee of 24 Decolonization. Nilikuwa katika nafasi hiyo kwa muda wa miaka 10, na wakati huo Cuba ilikuwa ina interest sana kamati hiyo. Na moja ilikuwa fanya interest yao kubwa ilikuwa swala zima la Puerto Rico. Na unajua Puerto Rico kwa Marekani hakubali. Unaona kama ni subject ambayo imekwisha. Kwa wajumbe wa kamati na sisi ambao ni nchi ndogo ndogo, unasema ni jambo halishi mpaka tupate ufumbuzi ambao unahakikisha, na katika hilo Marekani hakufurahi hata kidogo msimamo wa Cuba. Kwa sababu Cuba ilikuwa siku zote inaandama Marekani na kusema kwamba wananchi wa Puerto Rico wana haki ya kujiamulia wenyewe. Lakini Marekani ilikuwa inapinga kwa kitu wote huo. Na moja kamati ya ukoloni hii ya kuondosha ukoloni ilikuwa kwa jumla ilikuwa inaunga mkono position ya Cuba. Kwa hivyo hilo ni moja ambalo serikali ya Marekani ilikuwa halipendi.
Na mwisho kabisa, labda unaweza kufikiri nini itakuwa ni swala la kukumbukwa kwa Fidel Castro?
I think legacy yake ni kwamba kwanza ameweza kukaa ukiwacha vitimbwi na mbinu za wakubwa. Ameweza kuishi akiongoza Cuba kwa muda takriban miaka 50 hivi kiasi. Na hiyo licha ya juhudi zilizofanya zaidi kutaka kumpindua au kutaka kumuua. Hiyo moja. Lakini la msingi zaidi ni kwamba Castro, mambo alikuwa anasema Castro, haki asemea, ni mambo ambayo nchi nyingi za dunia tatu zilikuwa nasemea, lakini hakuwa na courage ya kusema. Kwa hivyo Cuba alikuwa kama ni msemaji wa dunia tatu. Maana kwa wale kwa hafisi kitu wala haogopi kitu. Sisi wengine yani nchi zetu tuna sita sita kuta kukumbana na wakubwa. Lakini na msingi kabisa ninavyoona mimi, Cuba itakumbuka kama ni nchi moja ambayo imefanya takriban maajabu. Kama ni maskini wao, kama ni maskini wao, wameweza kuleta maendeleo katika nchi yao, wameweza kuondosha kujua kusoma na kuandika, kuendelea sana katika mambo ya afya. Na kulikuwa ni mfano wakubwa. Hata nchi mbalimbali kama Canada huko na wengine, hata pia Marekani walikuwa wanapeleka madaktari watu wao ama kusoma daktari au kufanya matibabu.